ารามของนางวิสาขานี้เองมีเรื่องหนึ่งซึ่งแสดงถึงพุทธจริยาอันประเสริฐคือวันหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จออกจากที่หลีกเร้นในเวลาเย็นและประทับณภายนอกซุ้มประตูครั้งนั้นพระเจ้าประเสนที่โกศลเสด็จมาเฝ้าเมื่อพระองค์ประทับณที่สมควรและสนทนากับพระศาสดาเป็นสารานียะอยู่นั่นเองมีนักบวชหลายนิกายกล่าวคือนิครน7คนเอสาดก7คนอเจลกะ7คนปริภาชก7คนและชดินอีก7คนรวม35คนซึ่งล้วนมีเครายาวมีขนรักแร้ยาวถือบริขารต่างๆเดินผ่านมาพระเจ้าประเสนที่โกศลเห็นนักบวชเหล่านั้นแล้วจึงผินพระพักจากพระผู้มีพระภาคหันไปทางนักบวชเหล่านั้นคุกพระชานุข้างหนึ่งลงทำผ้าห่มเฉลียงบ่าพลางประกาศนามและโคดของพระองค์ว่าข้าแต่ท่านนักพจน์ผู้ประเสริฐข้าพเจ้าคือพระเจ้าประเสนที่โกศลดังนี้3ครั้งเป็นการแสดงความคารวะอย่างสูงนักบวชเหล่านั้นหยุดอยู่ครู่หนึ่งแล้วเดินเลยไปพระเจ้าประเสนที่โกศลจึงหันมากราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระจอมมุนีนักบวชเหล่านั้นคงเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งซึ่งมีอยู่ปรากฏอยู่ในโลกเป็นแน่แท้พระสุคตเจ้ามีพระอาการสงบนิ่งอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะตรัสว่ามหาบพิตรพระองค์เป็นคฤหัสถ์ยังบริโภคกามบรรทมเบียดโอรสและชายาทรงผ้าที่มาจากแคว้นกาสีทัดทรงของหอมรูปร้ายด้วยจุนจันจึงเป็นการยากที่จะรู้ได้ว่านักบวชเหล่านั้นเป็นอรหันต์หรือไม่มหาบอพิษปกติของคนเป็นอย่างไรอาจรู้ได้ด้วยการอยู่ร่วมกันและต้องอยู่ร่วมกันนานๆต้องใส่ใจและมีปัญญาสอดส่องกำกับไปด้วยปัญญาของคนพึงรู้ได้ด้วยการสนทนาความสะอาดของคนพึงรู้ได้ด้วยการงานความกล้าหาญและเรี่ยวแรงรู้ได้ในเวลามีอันตรายทั้งหมดนี้ต้องใช้เหตุ3อย่างประกอบคือการเวลาปัญญาและโยนิโสมนสิการพระผู้มีพระภาคทรงตอบอย่างบัวมิให้ช้ำน้ำมิให้ขุ่นถ้าพระองค์จะตรัสตรงๆว่านักบวชเหล่านั้นไม่ได้เป็นอรหันต์ดอกที่แท้ยังเป็นผู้ชุ่มไปด้วยกิเลสก็จะเป็นการยกตนข่มผู้อื่นถ้าพระองค์จะทรงรับรองว่านักบวชเหล่านั้นเป็นพระอรหันต์พระเจ้าประเสนที่โกศลก็จะพึงดูแคลนพระสัพพัญญุตญาณได้เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสดังนี้พระเจ้าประเสนที่โกศลจึงกราบทูลว่าอัศจรรย์จริงพระเจ้าข้าอัศจรรย์จริงพระผู้มีพระภาคทรงเป็นสัพพัญญูโดยแท้ข้าแต่พระผู้มีพระภาคผู้ประเสริฐความจริงนักบวชเหล่านั้นคือจารบุรุษซึ่งข้าพระองค์ทรงไปสอดแนมเหตุการณ์บ้านเมืองนครแคว้นต่างๆเมื่อถึงบ้านแล้วบุรุษเหล่านั้นย่อมรูปร้ายด้วยของหอมนอนเบียดบุตรและภรรยาพรั่งพร้อมด้วยกามคุณ5พระสุคตเจ้าทรงเปล่งอุทานในเวลานั้นว่าบุคคลไม่ควรพยายามไปเสียทุกสิ่งทุกอย่างควรเป็นตัวของตัวเองไม่ควรอาศัยผู้อื่นเลี้ยงชีพและไม่พึงมีแผลประพฤติธรรมบุคคลจะชื่อว่าเป็นคนดีด้วยเหตุเพียงรูปร่างผิวพรรณก็หาไม่ได้ไม่ควรไว้ใจคนที่เห็นกันเพียงครู่เดียวคนชั่วเป็นอันมากเที่ยวไปโดยรูปลักษณะแห่งคนดีเหมือนหม้อดินและหม้อโลหะซึ่งฉาบไว้ด้วยสุวรรณมองแวววาวแต่เพียงภายนอกแต่ภายในไม่สะอาดคนชั่วในโลกนี้เมื่อบริวารแวดล้อมแล้วก็เที่ยวไปได้อย่างคนดีเข้างามแต่ภายนอกแต่ภายในไม่บริสุทธิ์ท่านจะเห็นว่าพระพุทธภาษิตเหล่านี้คมคายเพียงไรเป็นพระดำรัสที่ถ้าจะมองว่าลึกซึ้งก็ลึกซึ้งถ้าจะมองว่าสามัญชนทั่วไปพอจะเข้าใจและปฏิบัติตามได้ก็ได้เช่นกันตอนแรกพระพุทธองค์ทรงย้ำว่าบุคคลไม่ควรพยายามไปเสียทุกสิ่งทุกอย่างนั้น หมายความว่าก่อนจะใช้ความพยายามในสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ควรจะสำรวจเสียให้ดีก่อนว่าความพยายามที่ทำไปนั้นจะได้ผลคุ้มเหนื่อยหรือไม่อุปมาเหมือนนักสำรวจทองก่อนที่จะลงมือขุดก็ควรจะใช้เครื่องมือเสียก่อนว่าที่ที่ตนจะขุดนั้นมีทองอยู่หรือไม่มิใช่ว่าพอจะขุดทองก็เริ่มขุดไปแต่บันไดบ้านทีเดียวถ้าทำอย่างนั้นก็เป็นการเสียแรงเปล่าได้ประโยชน์ไม่คุ้มค่าเป็นการลงทุนมากแต่ได้ผลน้อยส่วนเรื่องเป็นตัวของตัวเองก็มีความสำคัญมากมนุษย์จะเป็นอย่างไรก็ช่างเถิดแต่ขอให้เป็นตัวของตัวเองคนที่ไม่เป็นตัวของตัวเองเป็นคนที่ไว้ใจไม่ได้ส่วนข้อที่พระพุทธองค์ตรัสว่าให้เป็นคนเลี้ยงตัวได้ไม่ควรอาศัยผู้อื่นเลี้ยงชีพนั้นมีความหมายว่าบุคคลเมื่อมีอายุพอสมควรจะเลี้ยงตัวได้แล้วก็ควรประกอบอาชีพอย่างใดอย่างหนึ่งเลี้ยงตนมิใช่คอยแต่จะพึ่งพาอาศัยผู้อื่นอยู่อย่างเดียวเพราะการอาศัยผู้อื่นในวัยที่ไม่ควรอาศัยเป็นการแสดงถึงความเป็นผู้ไร้ความสามารถส่วนสมณะผู้อาศัยอาหารจากเรือนของผู้อื่นแล้วยังชีพให้เป็นไปนั้นก็เป็นเพราะสมณะเหล่านั้นอาศัยศีลของตนถ้าประชาชนรู้ว่าเป็นผู้ไม่มีศีลไม่มีกัลยาณธรรมเขาย่อมไม่เลี้ยงไม่ถวายอาหารเพราะฉะนั้นสมณะก็ชื่อว่าเป็นผู้พึ่งตนเองกล่าวคืออาศัยศีลและสัมมาจาระของตนเป็นอยู่ข้อต่อมาที่พระพุทธองค์ตรัสว่าบุคคลไม่ควรมีแผลประพฤติธรรมนั้นหมายความว่าให้ประพฤติธรรมด้วยความสุจริตใจมิใช่ประพฤติธรรมด้วยเจตนาที่จะหลอกลวงให้คนมานับถือดังที่พระพุทธองค์ทรงแสดงโปรดพระพุทธบิดาณกรุงกบิลพัสดุ์ว่าควรประพฤติธรรมให้สุจริตอย่าประพฤติธรรมให้ทุจริตผู้ประพฤติสุจริตย่อมมีความสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้านอกจากนี้พระพุทธองค์เคยตรัสเตือนภิกษุทั้งหลายอยู่เสมอในเรื่องนี้และทรงแนะให้ถือพระองค์เป็นเนติดังพระพุทธภาษิตต่อไปนี้ภิกษุทั้งหลายพรหมจรรย์นี้เราประพฤติมิใช่เพื่อหลอกลวงคนมิใช่เพื่อให้คนทั้งหลายมานับถือมิใช่เพื่ออานิสงส์ลาภสักการะและความสรรเสริญมิใช่จุดมุ่งหมายเพื่อเป็นเจ้าลัทธิและแก้ลัทธิอย่างนั้นอย่างนี้มิใช่เพื่อให้ใครรู้จักตัวเองว่าเป็นอย่างนี้ที่แท้พรหมจรรย์นี้เราประพฤติเพื่อสังวระคือความสำรวมเพื่อปานะคือความละเพื่อวิราคะคือความคลายกำหนัดยินดีและเพื่อนิโรธะคือความดับทุกข์ในตอนท้ายพระพุทธองค์ทรงย้ำว่าบุคคลจะเป็นคนดีเพราะชาติหรือผิวพรรณก็หามิได้แต่จะเป็นคนดีก็เพราะความประพฤติดีคนชั่วเป็นอันมากปกปิดความชั่วของตัวไว้เหมือนหม้อดินที่ฉาบทาด้วยทองแวววาวแต่เพียงภายนอกเท่านั้นไม่แสดงอาการลวงผู้อื่นให้หลงเข้าใจผิดหรือหลงเคารพนับถือทั้งที่ตนเองเป็นคนเลวขอวกกล่าวถึงเรื่องของนางวิสาขาต่อไปวันหนึ่งนางวิสาขามีผ้าเปียกปอนผมเปียกเดินร้องไห้ไปเฝ้าพระพุทธองค์เมื่อพระตถาคตถามก็ได้ความว่านางวิสาขาเสียใจเพราะหลานสาวอันเป็นที่รักคนหนึ่งตายลงนางรักเธอมากเพราะเธอเป็นคนดีช่วยงานทุกอย่างรวมทั้งงานที่เกี่ยวกับการบุญการกุศลด้วยข้าแต่พระผู้เป็นดวงตาของโลกนางวิสาขาทูลข้าพระพุทธเจ้าเสียใจในมรณกรรมของหลานสาวคนนี้เหลือเกินเธอเป็นคนดีอย่างจะหาใครเสมอเหมือนได้ยากพระตถาคตเจ้าทรงดุษณีอยู่ครู่หนึ่งแล้วเอื้อนพระโอษฐ์ว่าดูก่อนวิสาขาคนในเมืองสาวัตถีนี้มีประมาณเท่าใดมีหลายสิบล้านพระพุทธเจ้าข้านางตอบถ้าคนเหล่านั้นดีเช่นสุทัตตีหลานของเธอจะรักเขาเหล่านั้นหรือไม่รักพระเจ้าข้า แล้วคนในเมืองสาวัตถีนี้ตายวันละเท่าไหร่วันหนึ่งหลายหลายคนพระเจ้าค่ะดูก่อนวิสาขาถ้าอย่างนั้นเธอก็ต้องมีผมเปียกมีผ้าเปียกอยู่อย่างนี้ทุกวันละสี่เธอต้องร้องไห้คร่ำครวญมีใบหน้าอาบน้ำตาอยู่เสมอเพราะมีคนตายกันอยู่ทุกวันวิสาขาเอ่ยตถาคตกล่าวว่าความรักความอาลัยเป็นสาเหตุแห่งทุกข์เพราะฉะนั้นคนมีรักมากเท่าใดย่อมมีทุกข์มากเท่านั้นรักหนึ่งมีทุกข์หนึ่งมีรักสิบมีทุกข์สิบมีรักร้อยมีทุกข์ร้อยความทุกข์ย่อมเพิ่มขึ้นตามปริมาณแห่งความรักเหมือนไฟย่อมเพิ่มขึ้นตามจำนวนเชื้อที่เพิ่มขึ้นนางวิสาขาได้ฟังพระพุทธโอวาทแล้วสร้างความโศกลงไปได้บ้างนางเป็นโสดาบันก็จริงอยู่แต่พระโสดาบันนั้นเพียงทำให้บริบูรณ์ในศีลเท่านั้นหามีสมาธิและปัญญาสมบูรณ์ไม่จึงมีบางครั้งที่เผลอสติไปแสดงอาการเยี่ยงชนทั้งหลายพระอรหันต์เท่านั้นที่มีสติสมบูรณ์สิ่งอันเป็นที่รักย่อมทำให้จิตใจกระเพื่อมและกระทบกระเทือนอยู่เสมอเมื่อความรักเกิดขึ้นความราบเรียบของดวงใจย่อมปราศนาการไปยิ่งความรักอันเจือด้วยนันทิราคะด้วยแล้วยิ่งทำให้จิตใจอ่อนไหวและเสียสมาธิเป็นที่สุดความรักนั้นเปรียบด้วยพายุเมื่อมีพายุพัดผ่านความราบเรียบของน้ำก็หมดไปเหลือไว้แต่ลอยกระแทกกระทันกระทบกระเทือนอยู่ตลอดเวลามนุษย์จะมีความสุขอย่างสงบประณีตถ้าเราสามารถทำใจให้ยินดีรับความขมขื่นและไม่เพลิดเพลินในความชื่นสุขให้มากนักอย่างน้อยก็ทำใจมิให้ปฏิเสธความขมขื่นที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวนางวิสาขามีสหายที่รักมากอยู่สองคนคือนางสุปิยาและนางสุปวาสาเมื่อฟังพระธรรมเทศนาจบแล้วเธอทั้งสามมักจะเที่ยวเดินเยี่ยมภิกษุทั้งหลายถามถึงสิ่งที่ต้องการและยังขาดเมื่อภิกษุรูปใดบอกว่าต้องการอะไรนางจะจัดถวายเสมอนอกจากนี้ยังได้ถวายอาหารสำหรับภิกษุป่วยและผู้เตรียมจะเดินทางเป็นประจำอีกด้วยวันหนึ่งนางสุปิยาเดินเยี่ยมภิกษุอย่างเคยไปถึงกุฏิภิกษุรูปหนึ่งซึ่งป่วยอยู่เมื่อนางถามถึงความต้องการว่าท่านปรารถนาสิ่งใดบ้างภิกษุรูปนั้นบอกว่าอยากได้น้ำเนื้อต้มพระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตน้ำข้าวและน้ำเนื้อต้มซึ่งกรองดีแล้วไม่มีเมล็ดข้าวหรือกากเนื้อติดอยู่เพื่อภิกษุอาพาธเธอสามารถฉันได้แม้ในเวลาวิกาลคือหลังเที่ยงวันนางสุปิยาดีใจเหลือเกินที่จะได้ถวายอาหารแก่พระภิกษุอาพาธพระพุทธภาษิตก้องอยู่ในโสตของนางนานมาแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายผู้ใดปรารถนาจะบำรุงตถาคตขอให้ผู้นั้นบำรุงภิกษุค่ายเถิดแต่บังเอิญวันนั้นเป็นวันขึ้น15ค่ำนางหาเนื้อไม่ได้เลยจึงเข้าห้องตัดสินใจตัดเนื้อขาของตนด้วยมีดอันคมกริบสั่งให้คนใช้จัดการต้มแล้วขอให้นำน้ำเนื้อต้มนั้นไปถวายภิกษุชื่อโน้นซึ่งอาพาธอยู่แล้วใช้ผ้าพันแผลที่ขาของตนนอนสมเป็นไข้เพราะพิษบาดแผลนั้นสามีของนางสุปิยากลับมาไม่เห็นภรรยาอย่างเคยจึงถามคนใช้ทราบว่านางป่วยจึงเข้าไปเยี่ยมในห้องนอนเมื่อทราบเรื่องโดยตลอดแล้วแทนที่จะโกรธพระและภรรยากลับแสดงความชื่นชมโสมนัสที่ภรรยาของตนมีศรัทธาแรงกล้าในศาสนาถึงกับยอมสละเนื้อขาเพื่อต้มเอาน้ำถวายภิกษุอาพาธจึงรีบไปสู่วัดเชตวันทูลอาราธนาพระศาสดาและภิกษุสงฆ์เพื่อรับภัตตาหารที่บ้านตนในวันรุ่งขึ้นพระศาสดาทรงรับด้วยอาการดุษณีวันรุ่งขึ้น พระพุทธองค์มีพระสงฆ์เป็นบริวารจำนวนมากเสด็จสู่บ้านของนางสุปิยาเมื่อทอดพระเนตรเห็นนางสุปิยาจึงถามสุปิยาอุบาสกผู้สามีทราบแล้วจึงรับสั่งให้คนช่วยกันพยุงคลอเคลียนางสุปิยามาเฝ้าเมื่อนางถวายบังคมพระตถาคตเจ้าตรัสว่าจงมีความสุขเถิดอุบาสิกาเท่านั้นแผลใหญ่ที่ขาของนางก็หายสนิทและมีผิวผ่องยิ่งกว่าเดิมเสียอีกเรื่องนี้เป็นเพราะพุทธานุภาพโดยแท้พุทธานุภาพนั้นเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงและเป็นได้จริงพระจอมมุนีศาสดาแห่งพวกเรานั้นเป็นผู้มีบารมีอันทรงกระทำมาแล้วอย่างมากล้นเคยตัดศีรษะอันประดับแล้วด้วยมงกุฎที่เพลิดเพลินเคยควักในตาซึ่งดำเหมือนตาเนื้อทรายเคยสละเลือดเนื้อและอวัยวะมากหลายตลอดถึงบุตรภรรยาเพื่อเป็นทานแก่ผู้ต้องการจะกล่าวไปใหญ่ถึงการสละทรัพย์สมบัติภายนอกมหาบริจาคทั้งหลายที่พระองค์ทรงกระทำมาทั้งหมดนั้นโดยมีจุดมุ่งหมายอย่างเดียวคืออนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณกล่าวคือความรู้อันเป็นเหตุให้กิเลสโดยชอบอันยอดเยี่ยมไม่มีอะไรเทียมถึงเพื่อจะปลดเปลื้องความทุกข์ของเวนายนิกรทั้งหลายทั้งทางกายและทางใจก็ความรู้อันใดเล่าในโลกนี้จะประเสริฐยิ่งไปกว่าความรู้อันเป็นเหตุให้กิเลสสิ้นไปเพราะเป็นการดับความกระวนกระวายทั้งมวลเหมือนคนหายโรคไม่ต้องกินยาบุคคลผู้เปี่ยมล้นด้วยบารมีนั้นย่อมเป็นผู้มีวาจาศักดิ์สิทธิ์พระศาสดาเป็นผู้มีพระบารมีธรรมที่ได้สั่งสมมานานตลอดเวลาที่ท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏเมื่อพระองค์จะทรงอยู่ในชาตินี้เป็นปัจฉิมชาติและในปัจฉิมภพแล้วบารมีธรรมทั้งมวลหลั่งไหลมาให้ผลในชาติเดียวท่านลองคิดดูเถิดจะขนานนาได้อย่างไรอุปมาเหมือนน้ำซึ่งหลั่งจากยอดเขาและถูกกักไว้ด้วยทำนบอันหนาแน่นจนเต็มเปี่ยมแล้วและบังเอิญทำนบนั้นพังลงน้ำมันจะไหลหลากท่วมท้นเพียงใดเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเสวยพระกยาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงทรงอนุโมทนาให้นางสุปิยาและอุบาสกสุปิยะสมาทานอาจหารร่าเริงในกุศลจริยาสัมมาปฏิบัติเพิ่มพูนศรัทธาประสาทะแล้วก็เสด็จกลับสู่วัดเชตวันทรงให้ประชุมสงฆ์และตรัสถามภิกษุอาพาธรูปนั้นว่าดูก่อนภิกษุเธอขอน้ำเนื้อต้มจากอุบาสิกาสุปิยาหรืออย่างนั้นพระเจ้าข้าพระรูปนั้นตอบเมื่อเธอฉันเธอพิจารณาหรือเปล่ามิได้พิจารณาเลยพระเจ้าค่ะดูก่อนภิกษุเธอได้ฉันเนื้อมนุษย์แล้วเธอทำสิ่งที่น่าติเตียนตรัสดังนี้แล้วทรงตำหนิภิกษุนั้นอีกเป็นอเนกปริยายแล้วทรงบัญญัติสิกขาบทว่าภิกษุใดฉันเนื้อโดยไม่ได้พิจารณาภิกษุนั้นเป็นอาบัติทุกกฎถ้าเนื้อนั้นเป็นเนื้อมนุษย์เธอต้องอาบัติทุรลัดใจดังนี้มีอีกเรื่องหนึ่งซึ่งแสดงถึงพุทธานุภาพอันน่าพิศวงแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้านั่นคือเรื่องนางสุปวาสาโกริยธิดานางมีครรภ์อยู่ถึง7ปีและเมื่อจะคลอดบุตรก็ปวดครรภ์อยู่ตั้ง7วันได้รับทุกขเวทนาแสนสาหัสนางครวญครางด้วยความเจ็บปวดอยู่ตลอดเวลาแต่เนื่องจากนางมีศรัทธาเลื่อมใสมั่นคงในพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อรู้สึกว่าชีวิตของตัวอยู่ในระหว่างอันตรายเหมือนศิลาซึ่งแขวนอยู่ด้วยเส้นได้เส้นได้น้อยจึงขอร้องสามีให้ไปเฝ้าพระตถาคตเจ้าและกราบพระยุคลบาทแล้วให้ทูลว่าข้าแต่พระมหาสมณะบัดนี้นางสุปวาสาโกริยธิดามีครรภ์มา7ปีและปวดครรภ์อยู่7วันแล้วนางได้รับทุกขเวทนาแสนสาหัสอันตรายแห่งชีวิตอาจมาถึงนางในไม่ช้า นางระลึกถึงพระผู้มีพระภาคและขึ้นถวายบังคมพระบาทด้วยเสียงเกล้าสามีของนางได้ไปเฝ้าพระพุทธองค์และกราบทูลให้ทรงทราบตามคำของนางนั้นพระผู้เป็นนาถาของโลกทราบแล้วจึงตรัสว่าขอนางสุปวาสาโกริยธิดาจงมีความสุขหาโรคมิได้เถิดทันทีที่พระจอมมุนีตรัสจบลงบุตรของนางก็คลอดได้โดยง่ายเมื่อสามีกลับมาถึงบ้านนางสุปวาสาก็คลอดเรียบร้อยแล้วทั้งบุตรและมารดาปลอดภัยเกษมสำราญดีนางและสามีต่างชื่นชมสมณัติในพระพุทธานุภาพกล่าวออกมาพร้อมๆกันว่าพระพุทธเจ้ามีพระคุณหาประมาณมิได้พระธรรมมีคุณหาประมาณมิได้และพระสงฆ์มีคุณหาประมาณมิได้วันต่อมานางให้สามีไปอาราธนาพระพุทธองค์พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์เพื่อรับพัตตาหารเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ณเคหะของนางพอดีเวลานั้นพระองค์ก็ได้รับอาราธนาของอุบาสกผู้หนึ่งซึ่งเป็นอุปถาของพระมหาโมคคลานะไว้เสียก่อนแล้วพระตถาคตจึงให้พระมหาโมคคลานะเข้าเฝ้าทรงเล่าเรื่องให้ฟังแล้วตรัสว่าดูก่อนโมคคลานะเธอพึงไปยังบ้านของอุบาสกผู้นั้นแล้วกล่าวขอเลื่อนการนิมนต์ของเขาไปสัปดาห์หน้าเขาจะขัดข้องหรือไม่ถ้าเขาขัดข้องก็จะได้ไม่ต้องรับอาราธนาของนางสุปวาสาอัครสาวกเบื้องซ้ายรับพุทธบัญชาเหนือเสียงเกล้าแล้วไปหาอุบาสกผู้นั้นแล้วบอกเขาตามพุทธบัญชาอุบาสกทราบแล้วกล่าวว่าข้าแต่พระคุณเจ้าถ้าพระคุณเจ้าจะรับรองหรือเป็นประกันในเหตุสามอย่างข้าพเจ้าก็จะยินยอมแต่ถ้าพระคุณเจ้ารับรองไม่ได้ข้าพเจ้าก็ยินยอมไม่ได้ดูก่อนอุบาสกเหตุสามประการนั้นมีอะไรบ้างข้าแต่พระคุณเจ้าถ้าท่านจะรับรองได้ว่าโภคทรัพย์ของข้าพเจ้าจะไม่เสื่อมสิ้นพินาศไปด้วยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งนี้เป็นประการที่หนึ่งประการที่สองคือชีวิตของข้าพเจ้าจะไม่มีอันตรายเกิดขึ้นประการที่สามคือศรัทธาของข้าพเจ้าจะไม่หมดคงมีอยู่อย่างเดิมถ้าพระคุณเจ้าสามารถเป็นผู้ประกันเหตุทั้งสามประการนี้ว่าจะไม่เกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้าภายใน7 วันนี้แล้วข้าพเจ้าก็ยินยอมพระมหาเถระผู้เลิศทางมีฤทธิ์นั่งสงบอยู่ครู่หนึ่งแล้วกล่าวว่าดูก่อนอุบาสกอาตมาเป็นปาติโภคะให้ท่านได้2 ประการคือขอรับรองว่าโภคทรัพย์ของท่านจะไม่เสื่อมและชีวิตของท่านจะไม่สิ้นไปหรือเป็นอันตรายใดๆภายใน7 วันนี้ส่วนศรัทธาขอให้ท่านรับรองตัวท่านเองอาตมารับรองให้ไม่ได้อุบาสกผู้นั้นรับรองศรัทธาของตนและยินยอมเลื่อนการนิมนต์ของตนไปสัปดาห์หน้าพระศาสดามีพระสงฆ์ขีณาสพเป็นบริวารเสด็จเสวยพัตตาหารณบ้านของนางสุปวาสาเป็นเวลา7 วันวันหนึ่งพระพุทธองค์ตรัสถามนางว่าสุปวาสาเธออุ้มครรภ์อยู่7 ปีและปวดครรภ์อยู่7 วันได้รับทุกขเวทนาแสนสาหัสอย่างนี้แล้วเธอยังจะปรารถนามีบุตรอีกหรือไม่ข้าพระองค์ยังปรารถนามีได้อีกถึง7 ครั้งพระเจ้าข้านางสุปวาสาตอบพระตถาคตเจ้าทรงเปล่งอุทานในเวลานั้นว่าสุปวาสาเอ่ยมักจะเป็นอย่างนี้แหละสิ่งที่ไม่น่ายินดีมักจะปลอมมาในรูปที่น่ายินดีสิ่งที่ไม่น่ารักมักจะมาในรูปแห่งสิ่งที่น่ารักความทุกข์มักจะมาในรูปแห่งความสุขเพราะเหตุนี้คนจึงประมาทมัวเมากันนักขอย้อนกล่าวถึงพุทธานุภาพอีกสักเล็กน้อยเพื่อบรรเทาความสงสัยของท่านท่านจะเห็นได้ว่าอนุภาพของคนนั้นมักจะเป็นผลแห่งบารมีธรรมหรือคุณความดีที่สั่งสมอบรมมาก็พระศาสดาของเรานั้นเคยสละชีวิตเลือดเนื้อมามากหลาย จุดมุ่งหมายก็เพื่อพระโพธิญาณอันประเสริฐพระพุทธานุภาพหรือลาภสักการะที่หลั่งไหลนั้นเป็นเพียงผลพลอยได้เท่านั้นเองพระองค์เคยสละชีพไม่เพียงแต่แก่มนุษย์เท่านั้นทรงสละให้สัตว์ผู้หิวโหยก็ทรงเคยกระทำครั้งหนึ่งพระองค์เป็นหัวหน้าดาบสบำเพ็ญตบะอยู่บนภูเขาเวลาเย็นวันหนึ่งพระองค์ประทับรับลมเย็นอยู่หน้าชะง่อนผามองลงมาเบื้องล่างเห็นแม่เสือตัวหนึ่งเพิ่งคลอดลูกใหม่ยังออกจับเนื้อกินไม่ได้มันจึงหิวโหยสุดประมาณกำลังงุ่นง่านจะกินเนื้อลูกของมันดาบสเห็นดังนั้นจึงให้ดาบสผู้เป็นบริวารรีบไปเที่ยวแสวงหาสัตว์ที่ตายแล้วมาเพื่อโยนให้แม่เสือตัวนั้นกินแต่เมื่อเห็นแม่เสืองุ่นง่านมากขึ้นทุกทีดาบสบริวารคงหาเนื้อมาไม่ทันเป็นแน่เนื้อสัตว์ที่ตายเองในป่ามิใช่จะหาได้ง่ายพระดาบสโพธิสัตว์จึงตัดสินใจช่วยชีวิตลูกเสือไว้โดยกระโดดจากเชิงผาลงตรงหน้าแม่เสือพอดีพระดาบสตายเป็นการสละชีพเพื่อช่วยเหลือสัตว์อื่นข้อมุ่งหมายสูงสุดก็คือพระโพธิญาณคราวนี้เมื่อนางวิสาขาทราบว่าพระพุทธองค์เสวยพระกยาหารที่บ้านของอนาถบิณฑิกะแล้วเสด็จออกทางประตูทิศอุดรจึงรีบไปเฝ้าโดยเร็วถวายบังคมแล้วทูลว่าพระองค์จะเสด็จจาริกไปที่อื่นหรือพระเจ้าข้าเมื่อพระศาสดาทรงรับแล้วจึงกราบทูลอีกว่าพระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์สละทรัพย์มากหลายเพื่อสร้างอารามถวายพระองค์ขอพระองค์เสด็จกลับก่อนเถิดพระเจ้าข้าอย่าเพิ่งเสด็จไปเลยดูก่อนวิสาขาอย่าเลยอย่าให้ตถาคตกลับเลยให้ตถาคตทำกิจของพระพุทธเจ้าโดยสมบูรณ์เถิดนางวิสาขาดำริว่าพระพุทธองค์น่าจะทรงมีเหตุพิเศษเป็นแน่แท้จึงกราบทูลว่าพระองค์ผู้เจริญถ้าอย่างนั้นขอพระองค์รับสั่งให้ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งผู้รู้กิจที่ควรกระทำและไม่ควรกระทำกลับเถิดพระเจ้าข้าดูก่อนวิสาขาเธอพอใจภิกษุรูปใดขอให้เธอนิมนต์ภิกษุรูปนั้นไว้เถิดความจริงนางวิสาขาอยากได้พระอานนท์ไว้แต่คิดว่าพระมหาโมคคลานะเป็นผู้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากถ้ารัตนาท่านอยู่จะสามารถให้การสร้างอารามสำเร็จโดยเร็วจึงได้อาราธนาพระมหาโมคคลานะกลับพระมหาเถระมองดูพระศาสดาเป็นเชิงทูลปรึกษาและฟังพุทธบัญชาพระศาสดาจึงทรงอนุญาตให้พระเถระพร้อมด้วยบริวารกลับในความอำนวยการของพระอัครสาวกเบื้องซ้ายปราสาท2ชั้นสำเร็จไปโดยรวดเร็วมีทั้งหมด 1,000 ห้องคือชั้นล่าง500ห้องและชั้นบน500ห้องพระศาสดาเสด็จจาริกไป9เดือนจึงเสด็จกลับการก่อสร้างปราสาทก็สำเร็จในเวลา9เดือนเช่นกันนางได้อาราธนาพระศาสดาพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ประทับอยู่ณปราสาทนั้นเป็นเวลา4เดือนเพื่อทำการฉลองปราสาทเมื่อพระตถาคตเจ้ารับแล้วนางก็เตรียมการถวายอาหารเครื่องอุปโภคอื่นๆแด่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธองค์เป็นประมุขครั้งนั้นมีสตรีผู้เป็นสหายของนางวิสาขาคนหนึ่งนำผ้าซึ่งมีค่าถึงพันกหาปณะเพื่อจะปูพื้นที่ปราสาทจึงบอกนางวิสาขาว่าสหายข้าพเจ้านำผ้ามาผืนหนึ่งท่านจะให้ปูณที่ใดนางวิสาขาตอบว่าสหายถ้าข้าพเจ้าจะตอบว่าไม่มีสถานที่จะให้ปูท่านก็จะเข้าใจว่าข้าพเจ้าไม่ปรารถนาจะให้ท่านร่วมกุศลเพราะฉะนั้นขอให้ท่านดูเอาเองเถิดเห็นสมควรปูณที่ใดก็ปูลงณที่นั้นนางเดินสำรวจทั่วปราสาทก็มองไม่เห็นที่ใดที่จะปูด้วยผ้ามีราคาน้อยกว่าพันกหาปณะเลยนางรู้สึกเสียใจที่ไม่ได้ส่วนแห่งบุญในปราสาทนั้นจ จึงไปยืนร้องไห้อยู่หน้าที่แห่งหนึ่งพระอานนท์เดินไปพบเธอเข้าโดยบังเอิญเมื่อไต่ถามทราบความแล้วจึงแนะให้นางปูลาดผ้านั้นลงพร้อมด้วยปลอบโยนว่าน้องหญิงผ้าซึ่งปูที่เชิงบันไดนี้ย่อมอำนวยผลมากมีอานิสงส์ไพศาลเพราะภิกษุทั้งหลายเมื่อล้างเท้าแล้วย่อมเช็ดเท้าด้วยผ้าซึ่งอยู่ตรงนี้แล้วเข้าไปข้างในนางดีใจอย่างเหลือล้นที่สามารถหาที่ปูลาดผ้าให้นางได้สมปรารถนาได้ยินว่านางวิสาขาลืมกำหนดที่ตรงนั้นไปนางวิสาขาได้ถวายทานแก่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขตลอดเวลา4 เดือนในวันสุดท้ายได้ถวายจีวรเนื้อดีมีราคามากเฉพาะจีวรที่ถวายแก่พระซึ่งอ่อนพรรษาที่สุดก็มีราคาถึง1,000 กหาปณะในวันที่ฉลองปราสาทเสร็จนั่นเองเวลาบ่ายนางวิสาขาผู้อันบุตรและหลานแวดล้อมแล้วเดินเวียนรอบปราสาทเปล่งถ้อยคำออกมาด้วยความเบิกบานใจว่าบัดนี้ความปรารถนาของเราที่จะถวายวิหารทานเป็นปราสาทใหม่มีเครื่องฉาบทาอย่างดีสำเร็จแล้วบัดนี้ความปรารถนาของเราที่จะถวายเสนาสนะพันมีเตียงตั้งและหมอนเป็นต้นสำเร็จบริบูรณ์แล้วบัดนี้ความปรารถนาของเราที่จะถวายสลากพัดด้วยอาหารที่สะอาดประณีตสำเร็จบริบูรณ์แล้วบัดนี้ความปรารถนาของเราที่จะถวายจีวรทานด้วยผ้าที่ทำจากแคว้นกาสีผ้าเปลือกไม้และผ้าฝ้ายเป็นต้นสำเร็จบริบูรณ์แล้วบัดนี้ความปรารถนาของเราที่จะถวายเภสัชทานมีเนยใสเนยข้นน้ำมันน้ำผึ้งและน้ำอ้อยเป็นต้นก็สำเร็จบริบูรณ์แล้วภิกษุทั้งหลายได้ฟังเสียงของนางแล้วกราบทูลพระศาสดาว่าพระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทั้งหลายไม่เคยได้ยินหรือได้เห็นนางวิสาขาขับร้องเลยมาวันนี้นางพร้อมได้บุตรและหลานเดินเวียนปราสาทขับร้องอยู่ดีของนางจะกำเริบหรือเป็นบ้าประการใดพระศาสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายธิดาของเราหาได้ขับร้องไม่แต่เพราะอัธยาศัยในการที่จะบริจาคของนางเต็มบริบูรณ์แล้วจึงเปล่งอุทานด้วยความเบิกบานใจพระธรรมราชาผู้ฉลาดในการแสดงธรรมเพื่อจะทรงแสดงธรรมให้พิสดารออกไปจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายวิสาขาธิดาของเราน้อมจิตไปเพื่อทำกุศลต่างๆเมื่อทำได้สำเร็จสมปรารถนาก็ย่อมบันเทิงเบิกบานปานประหนึ่งนายมาลาการผู้ฉลาดรวบรวมดอกไม้นานาพันธุ์ไว้แล้วร้อยเป็นพวงมาลัยให้สวยงามฉะนั้นแล้วพระจอมมุนีทรงย้ำอีกว่านายมาลาการผู้ฉลาดย่อมทำพวงดอกไม้เป็นอันมากจากกองดอกไม้ที่เก็บรวบรวมไว้ฉันใดสัตว์ผู้เกิดมาแล้วและจะต้องตายก็ควรสั่งสมบุญกุศลไว้ให้มากฉะนั้นบุคคลผู้มั่งคั่งด้วยทรัพย์และสมบูรณ์ด้วยศรัทธานั้นค่อนข้างจะหายากผู้มีศรัทธามักจะมีทรัพย์น้อยส่วนผู้มีทรัพย์มากมักจะขาดแคลนศรัทธาอุปมาเหมือนนายช่างผู้ฉลาดแต่ขาดดอกไม้ส่วนผู้มีดอกไม้มากมูลแต่ขาดความสามารถในการจัดเสียอีกส่วนนางวิสาขาพรั่งพร้อมสมบูรณ์ทั้งศรัทธาและทรัพย์จึงมีทั้งทรัพย์ภายนอกและทรัพย์ภายในบริบูรณ์วันหนึ่งนางวิสาขาได้อาราธนาพระภิกษุสงฆ์ไว้เพื่อรับภัตตาหารที่บ้านของนางเมื่อถึงเวลาแล้วนางจึงให้หญิงคนใช้ไปนิมนต์พระแต่หญิงคนใช้มารายงานว่าในวัดเชตวันไม่มีพระสงฆ์อยู่เลยมีแต่นักฆบรรพชิตหรือนักบวชเปลือยทั้งสิ้นกำลังอาบน้ำฝนอยู่วันนั้นฝนตกหนักมากเวลานั้นพระศาสดายังไม่ได้ทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามพระเปลือยกายอาบน้ำเมื่อฝนตกใหญ่ภิกษุทั้งหลายก็ดีใจกันใหญ่และเปลือยกายอาบน้ำกันเกลื่อนเชตวนาราม หญิงคนใช้ไม่รู้จึงเข้าใจว่าภิกษุเหล่านั้นล้วนเป็นนักบวชเปลือยสาวกของนิครนาตบุตรหรือพระในศาสนาเชนนางวิสาขาเป็นผู้ฉลาดเมื่อได้ฟังดังนั้นก็เข้าใจเรื่องโดยตลอดจึงให้คนรับใช้ไปนิมนต์ภิกษุอีกครั้งหนึ่งนางกลับไปครั้งนี้ภิกษุได้อาบน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วและครองจีวรแล้วคนรับใช้จึงเห็นภิกษุอยู่เต็มเชตวนารามและอาราธนาว่าถึงเวลาภัตตกิจแล้ววันนั้นเองนางวิสาขาปรารภเรื่องนี้ทูลขอพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าเมื่อถึงฤดูฝนเข้าพรรษานางขอถวายผ้าอาบน้ำฝนแด่ภิกษุทั้งหลายเพื่อใช้อาบน้ำพระพุทธองค์ทรงอนุญาตให้ถวายได้ประชาชนทั้งหลายพากันเอาอย่างประเพณีการถวายผ้าอาบน้ำฝนจึงมีมาจนกระทั่งหลังพุทธปรินิพานและจนกระทั่งบัดนี้ผู้ฉลาดย่อมหาโอกาสทำความดีได้เสมอพุทธบริษัทในรุ่นหลังเป็นหนี้ความดีของนางวิสาขาในฐานะเป็นผู้ริเริ่มสิ่งที่ดีงามไว้ให้คนทั้งหลายถือเป็นเยี่ยงอย่างดำเนินตามมากหลายด้วยประการชนี้ภาคผนวกพระตกถาจารย์อธิบายพระพุทธพจน์ที่ตรัสกับนางวิสาขาเรื่องควรทำกุศลให้มากเหมือนช่างทำดอกไม้ไว้ว่าถ้าดอกไม้มีน้อยแม้ช่างดอกไม้ฉลาดก็ไม่สามารถทำดอกไม้ให้มากได้หากช่างดอกไม้ไม่ฉลาดเมื่อดอกไม้มีน้อยหรือมากก็ตามย่อมไม่อาจทำพวงดอกไม้ได้ฉันใดบุคคลบางคนมีศรัทธาน้อยแม้สมบัติจะมีมากก็ไม่อาจทำกุศลมากได้บางคนมีศรัทธามากแต่โภคะน้อยก็ไม่อาจทำได้มากเหมือนกันบางคนศรัทธาน้อยโภคะก็น้อยก็ไม่อาจทำได้ส่วนบางคนมีศรัทธามากด้วยมีโภคะมากด้วยเขาย่อมทำกุศลโอฬารได้นางวิสาขามหาอุบาสิกาเป็นผู้เช่นนั้นมีมากทั้งศรัทธาและโภคะพระศาสดาตรัสพุทธภาษิตนี้หมายเอานางวิสาขานั่นเองในชีวิตของคนเรานั้นไม่มีอะไรเป็นแก่นสารนอกจากความดีเมื่อความแก่ความเจ็บและความตายรวมทั้งความโศกเศร้าเสียใจพิไรรำพันต่างๆห้อมล้อมชีวิตอยู่เสมือนภูเขาใหญ่ศิลาล้วนกลิ้งบดมาทั้งสี่ทิศมนุษย์ควรจะทำอะไรยิ่งกว่ากุศลจริยาคือประพฤติธรรมที่เป็นกุศลสมะจริยาคือประพฤติธรรมที่สุจริตชีวิตมนุษย์น้อยเกินไปไม่ควรประมาทพอถึงวัย60ก็ใกล้ตายเต็มทีและเป็นไปได้เสมอที่จะตายก่อนนั้นมีอะไรเล่าเป็นทุนสำหรับโลกหน้านอกจากบุญกุศลอันตนได้ทำเองเมื่อมีเรี่ยวแรงอยู่สัตว์ผู้เกิดมาจึงควรรีบเร่งขนขวายทำบุญกุศลไว้ให้มากชีวิตจริงๆของคนเราคือชีวิตในโลกหน้าเสมือนเรือนอยู่ประจำของเราส่วนชีวิตในโลกนี้เสมือนศาลาพักในระหว่างทางเท่านั้นชีวิตมนุษย์เราไม่ถึง100 ปีก็ตายแต่ชีวิตของเทพแม้เพียงเทพชั้นดาวดึงก็มีระยะอายุถึง36 ล้านปีมนุษย์ลองคิดดูเถิดว่าห่างกันเพียงใดและชีวิตในโลกทิพย์นั้นไม่ได้ทุกข์ทรมานอย่างชีวิตในโลกมนุษย์นี้เพราะฉะนั้นบุคคลจึงไม่ควรประมาทในการสร้างคุณงามความดีควรหาโอกาสรีบทำเช่นเดียวกับนางวิสาขามหาอุบาสิกา